Kaixo, gu Gabriel Arestiko ikasle batzuk gara eta gure izenak dira Paula, Nikolas, Erik, Xabi eta Lucia. Ongi etorri gure podcasteko beste episodiora. Gaur gure zientziako esperimentu batzuei buruz hitz egingo dugu. Hasteko, Nikolas, ze elementu behar dugu esperimentu hau egiteko?
Esperimentu hau egiteko bakarrik bost gauza behar ditugu, eta oso erreza da. Materialak hauek dira, kristalesko bi edalontzi, oiloa, kolorezko koloretea, ura eta egurrezko makila.
Eskerrik asko, Nikolas. Paula, Erik, nola egiten da esperimentu hau?
Esperimentu hau egiteko, lehenengo edalontzi batean 150 mililitro olio botako ditugu. Gero, botako ditugu kolorante tanta batzuk. Gutxi gora bera, 5 tanta kolore ezberdinentako kolorantea. Orain, makila batekin nahasiko ditugu.
Gero, kristaleko katilu bat hartzen dugu eta ura ipintzen dugu. Hartu olioa daukagun edalontzi koloretarekin eta botatzen dugu uretara. Apurka-apurka ikusten dugu kolore horia dagoela. Kolore tantak jausten doa zela olioaren beheko aldean dagoen koloretako bolatxuak. Lodiagoak direlako, pizkanaka uretara etortzen dira eta nahasten dira.
Eskerrik asko mutilok. Eta Xabi, jakin nahi dugu zein da zure hipotesia?
Nire hipotesia da olioa gora joango da eta kolorantea bera zergatik kolorantea dentsitate gehiago dauka olioa baino.
Vale, orain esperimentu beste bat egingo dugu. Xabi, eta esperimentu hau egiteko zer materialak behar dugu?
Behar dugu bi edalontzi, ospina botila bat, kolorantea, goilara bat, saboia eta bikarbonatoa.
Eskerrik asko. Eta Nikolas, Paula, nola egiten da esperimentu hau?
Bigarren esperimentua egiteko bi zatitan banatu dugu eta hau da lehenengoa. Lehenengo edalontzian ospina ipintzen dugu, erdi arte, gero kolorante, 5 jaregin ipintzen ditugu. Hori eta gero, bikarbonato sodioa ipintzen dugu, koilara bat bakarrik, eta horrekin amaitzen dugu.
Ospina botatzen dut edalontzian, gero kolorante 5 botatzen ditu beste edalontzitik ez berdintzeko, eta nahasi. Gorriaren jaboia botako ditugu, horren ostean bikarbonato koilarako da bat botako dugu, eta ikusiko dugu zer gertatzen den.
Amaitzeko Erik, zein da zure hipotesia?
Nire hipotesia da ospina azido asetiko izeneko azido bat delako bikarbonatorekin kontaktuan egotean erreakzio kimiko bat sortzen du.
Eskerrik asko.